Také vás tady dneska vítám. Asi vás nepřekvapí, že pokračujeme povídání o zelených řasách. Když bude kdokoliv chtít se na něco zeptat v průběhu toho, co povídám, nebo kdykoliv, jo, tak to prosím dělejte. To prakticky nikdy není ztráta času, naopak. Často je to tak, že se vlastně k těm zajímavějším nebo nějakým způsobem důležitým a opomenutým pasážím dostaneme právě v diskuzi. Takže to je prostě žádoucí. Jo. Čím víc se diskutuje během přednášek, tím líp. Zdánlivě i ty nejhloupější otázky jsou ve skutečnosti užitečné. Tak na to myslete a nebojte se ptát prakticky na jakoukoliv věc, která v souvislosti s tím, co probíráme, vám vytane případně na mysli. Komukoliv z vás. My jsme minule začali probírat zelené rostliny. Dostali jsme se od těch úplně nejjednodušších, co jsou prostě jednobuněční, většinou vyčíkatý nebo kokální organismy a mají svoje homologní doklady ve fosilním záznamu, prostě starým stovky milionů let z poslední fáze prekambria, jo, ukazoval jsem skupinu, který paleobiologové říkají akritarcha, jako vlastně nebiologickou, nebo nemonofiletickou, tak skupinu mikrofosílí, která se v poslední fázi prekambria, pak v prvohorách vyskytovala ve fytoplanktonu, že jo, byly to planktonní organismy, pravděpodobně fototrofní, proto fytoplankton. A pravděpodobně celá řada z nich, snad dokonce většina z nich, byly právě zelené řasy. Tak a pravděpodobně to byly buď to zástupci těch skupin, nebo příbuzní těch skupin, které jsme minule probírali. No jo, ale pak jsme se dostali k organismům, který jsou mnohobuněční, a to často takovým jako poměrně bizarním způsobem, nejenom třeba tak, že by to byly vláknitý organismy, ale viděli jsme cenobiální mnohobuněčnost. Dneska strávíme většinu času se skupinou, která je další z těch korunních chlorofytních linií, střídou ulvofice. A uvidíme, že je to linie, která trošku podobně, jako je tomu v případě florideofytních ruduch nebo třídy feofice ve stramenopilech, zažila a zažívá svůj největší rozvoj v mořských ekosystémech. A zároveň ta její mnohobuněčnost, nebo respektive tvorba makroskopických stélek, je zase jako nějakým způsobem unikátní, odlišná prostě od toho, jak k ní v evoluci dospěly ostatní linie. Jo? Společně s těma dvěma předtím jmenovanýma, s červenou a hnědou linií, tak tady ty ulvofytní zelené řasy tvoří třetí hlavní složku mořské vegetace. Když se člověk podívá pod vodu, prakticky kdekoliv na planetě, prostě v nějakým mělkým mořským ekosystému, tak tam spatří nějakou vegetaci a prakticky kdekoliv na planetě, ona je vždycky složená tady z těch třech liní úplně nepříbuzných, jo? Nebo prostě dalece příbuzných. Jo? Evoluční vzdálenost mezi chaluhama a tady těma zelenýma ulvofytníma řasama je, já nevím, co porovná jako evoluční vzdálenost mezi náma a těma řasama. Jo? To jsou prostě zcela jako nepříbuzný eukaryotický linie, ale přesto v mořské vegetaci tvoří společenstva bok po boku. Jo? Což je situace, která jako skoro v přírodních společenstvech naší planety nemá paralelu. Jo? Protože vegetace na souši je z tohoto hlediska homogenní. Že jo? Je tvořená prostě cévnatýma zelenýma kytkama. A společenstva živočišní nebo houbový jsou podobně homogenní. Většinou prostě tvořený. Jo? Jako žádná jiná eukaryotická linie například nevyvinula v evoluční historii na naší planetě něco, co by bylo jako zvířata po druhý, jo? Prostě jako živočichové jsou prostě živočichové, to je jedna linie, jsou to prostě v těch opistokontech, vždyť víme, jsme to my. A nevíme o tom, že by nějaká jiná linie eukaryotická dospěla k něčemu podobnému, ale u těch fototrofních řas tomu tak není. Prostě v mořské vegetaci jsou tyhle tři linie a jsou to tři, jako řekl bych, nezávislý evoluční pokusy o to též, nebo o nějaký jako podobný způsob života, jo? Což je situace, která opravdu je pro nás obtížně představitelná. Jo? Představme si, jak by prostě jak jinak bychom se koukali na svět, kdyby společně s náma a hmyzem a prostě ostatníma obratlovcema, ptákama a tak, jako se ještě podobným způsobem projevovaly a fungovaly v ekosystémech nějaký úplně jiný organismy, který by se třeba vyvinuli, co já vím, prostě třeba z rostlin, to je jedno, a byly by heterotrofní a lovili by, tak to by bylo prostě, a byly by nám jako extrémně cizí mnoha, aspoň byly by třeba, třeba by byly ve vegetativním v tom jako stavu haploidní, jo, prostě byly by prostě úplně odlišní. Tak to by bylo, jako to by nám přinášelo úplně jinou perspektivu na biodiverzitu. A takhle to v mořské vegetaci je. To z toho hlediska nejdiversifikovanější společenstvo na planetě. Jo? A my teď se budeme zabývat tou jeho třetí částí, tou třetí hlavní jako nohou, se který diverzita v mořích se stává. Takže tady třída ulofice. Jo? No, když se člověk prostě samozřejmě podívá na jejich současnou taxonomickou strukturu, tak ta nějak jako zahrnuje spoustu řádů, ale podívejte se na ty čísla, že jo, evidentní, že většina diverzity je tak, jak to bývá, nějakým způsobem koncentrovaná do pár taxonů. A naopak, že se podařilo prostě lidem objevit linie, které jsou druhově chudý, ale často jsou to ty, které při filogenetických rekonstrukcích nějakým způsobem se zdají být příbuzný jako těm společným předkům té linie. Jo? Tak to jsou tyhle ty třídy, jako prostě Ignaciales, Oldmansia, Lopsidales. Některý z nich si ukážeme. Jsou to často organismy jednobuněční, jo? Není celkem překvapivý, že ty předkové ulofitních řas byly jednobuněční organismy. Co je zajímavé, že překvapivě často jsou to organismy terestrické. Jo? Lecos nasvědčuje tomu, že tahle skupina, která v současnosti dominantně žije v mořích, tak možná svoje začátky, svoje evoluční začátky zažila v nějakých jako mokřadních nebo dokonce terestrických mikroekosystémech. Nicméně nejstarší fosílie, které z ulofitních řas máme, jsou prostě z moře. Ono je to už proto, že v mořích se tak nějak jako líp fosilizuje, protože jak tam probíhá ta kalcifikace, tak prostě to vede k vytváření sedimentů a v těch sedimentech může lecos uvíznout. Tak já nevím, co chobotnice nebo proterokládus. Když něco žije na povrchu skal nebo v půdě, tak to v typickém případě žádný fosílie nezanechá. No nicméně tady proterokládus vypadá takhle. Představa o tom, jak to vypadalo živý, je tady na obrázku. Prostě bentický organismus, řasa. Jako kdyby dneska se člověk potopil do moře a viděl tam něco takového, kdyby ho to nijak zvlášť nepřekvapilo. Jo? Takhle vypadají zástupci zejména řádu Cladophorales, který se prostě vyskytují v mořské vegetaci v současnosti a nějak zvlášť se od toho neodlišují. Nicméně tohle je prostě starý okolo 1 miliardy let, to znamená srovnatelně starý jako bangiomorfa, jako taková ta ruducha bangiomorfa, o který jsem říkal, že je to ten nejstarší známý eukaryotický organismus z fosilního záznamu. Jo? Ta je asi 1,1 miliardy let před současností. Tohle prostě je zhruba srovnatelně starý. To znamená, to je ještě poměrně jako dlouho předtím, než skončilo prekambrium, dokonce bylo poměrně dlouho předtím, než začaly ty fatální jako globální glaciace, jo? Řekněme ještě nějakých 200-250 milionů let do té doby. Tohle je pořád ještě taková ta doba toho prekambrického stabilního mikroorganismálního globálního ekosystému. No ale prostě vyvíjely se takovýhle skupiny jako proterokládus. Když se člověk podívá na evoluci ulofitních řas s pomocí genomických dat, a prostě to lidi dělají, že jo, snaží se prostě podle jako míry mutací v jednotlivých genomech vytvořit nějaký časově kalibrovaný filogenetický strom, jo. To je tady na té ose X zase, že jo, to tady prostě v té přednášce vidíme znova a znova. Tak a kalibrovat ho pomocí nějakých fosilních dat, jo, tak prostě vidíme, do jaký doby je možný datovat vznik té skupiny. Jo? A jakkoliv různý typy filogenetických rekonstrukcí dávají trošku odlišné obrázky, tak vždycky je to poměrně jako bezpečně v prekambriu. Nicméně tady, ta jako, že jo, tady ty čárky u toho, to jsou konfidenční intervaly. To je jako to, co ty data jako prostě umožňují jako alternativní pozici toho bodu. Toho bodu, kdy se ulofice nějakým způsobem jako oddělili od ostatních. Jo? No, ale v každém případě jsou to prostě prekambrické události, dávný, celý prvohory, v celých prvohorách, to znamená tady v té zelené jako paleozoik části, jo. Kdyby člověk prostě se strojem nebo nějaká jiná inteligence se strojem času přenesla, nebo kdyby přistála na naší planetě v téhle dlouhý, v tomhle dlouhém období a zkoumala by mořskou vegetaci, tak by tam prostě byly ty červený řasy a tyhle zelený. Jo? Nebyly by tam žádný hnědý, jo? Protože ty teprve měly vzniknout. To je jako důležitý vědět. No jo, ale my se teda ale chceme podívat na diverzitu úlovitních řas. Začneme s těma, který jsou jako vlastně považovaný za evolučně, řekněme, pleziomorfnější, jo? To znamená jako podobnější těm předkům, jako je třeba řád Ulotrichales, potom se dostaneme k těm mořským a taky k jedné terestrické linii, která je ekologicky významná v současných ekosystémech. Tady máme jako první řád Ulotrichales, skupinu, která je typická svýma vláknitýma stélkama. Jo? Mnoho tady těch evolučně jednodušších ulofice má mnohobuněčnost toho vláknitýho typu. To je taková ta mnohobuněčnost, kterou prostě žil, kterou sdílí s mnoha řasovýma liniema. Viděli jsme u ruduch spoustu zástupců, kteří jsou takhle vláknitý, u chaluch. Stejně tak minulý týden například ve třídě chlorofice. A teď je tady máme. Jo? Ten rod, který dal jméno řádu Ulotrichales, totiž Ulotrix, je takováhle nevětvená vláknitá řasa. Jo? To větvení, jenom opakuju, že to větvení je jako z evolučního hlediska velmi vzácná událost. Jo? Vznik větvení, schopnost na tom vláknu ty buňky začít dělit nejenom prostě ve směru toho, jak to vlákno vede, ale taky o 90 stupňů prostě takhle a tím pádem vytvořit boční větvičku. To je něco, na co se jako v evoluci přijde jednou za desítky nebo stovky milionů let a popravdě řečeno ty skupiny, které jako tuhle bariéru prorazily, tak už ji většinou nikdy nezapomenou. Jo? To už jsou pak ty skupiny, které to teda využijou k nějakému dalšímu prostě evolučnímu vzrůstu. Ale například v Ulotrichales vidíme takovýhle jako nevětvený vlákna, dlouhý nevětvený vlákna ve fitobentosu a mimochodem v tomhle případě jak mořským, tak sladkovodní. Co je ale pro nás důležitý z obecnějšího hlediska, je tady ten jako opravdu jako ošklivý životní cyklus, který je tady namalovaný, ale prostě je na něm vidět všechno, co má být, protože to je způsob rozmnožování, jaký mají ulofice skoro napříč celou tou skupinou. A popravdě řečeno, to je potřeba umět. Jo? Vždycky tyhle základní jako patterns, jako anglicky by se řeklo, prostě rozmnožovacího cyklu těch hlavních skupin je třeba znát. Tak u ulvofice je to prostě izogamie. Podstatně je, že dvě papí tady máme, no je to teda opravdu ošklivý. Máme ji někde tady, gamete formation. Jo? Prostě z toho vlákínka vznikají takovýhle dvoubičíkatý gamety, který vám to vede jako dolů, tak který tady prostě izogamicky, jo, jsou se prostě nerozlišený, vytváří čtyřbičíkatou zygótu. Když zygóta, jako v té terminologii botanický, když zygóta má bičíky, tak se jí říká planozygóta, takže se jako může pohybovat, jo, tak má čtyři bičíky, no a ona je pak ztratí a stane se z ní normální jako buňka diploidní a z té vyrůstá, v typickém případě z té vyrůstá potom ten vegetativní sporofit, jo, to znamená, ten je diploidní. Je to prostě normálně diploidní prostě organismus a na něm můžou vznikat nepohlavně zoospory, které jsou zase diploidní a nepřekvapivě mají čtyři bičíky. Jo? Prostě diploidní buňky u ulvofice mají tendenci mít čtyři bičíky, haploidní buňky mají tendenci mít dva bičíky, což zase není překvapivý. To je daný to množství těch bičíků, jinak řečeno těch bičíkových kořenů, těch centriol, odpovídá ploidy. A tak v tomhle případě máme dvoubičíkatý gamety, čtyřbičíkatý, prostě buď to čtyřbičíkatou planozygotu, anebo ty nepohlavní zoospory. Ale taky se meioticky může na tom vlákně vytvářet zase to haploidní stádium a to jsou ty gamety. Uvidíme tenhle životní cyklus ještě na dalších příkladech, ale bude to vždycky nějak jako docela podobný, jo, u ulvofice. Tak je potřeba prostě znát. Jo. Častý fenomén u těchto z těch vláknitých ultrichálních řas je tady to vlastně jako sekundární tloustnutí buněční stěny. Ta buněčná stěna je celulózní, je prostě polysacharidová a čím jsou ty buňky? A ona se, že jo, a ty polysacharidy jsou fakt jako rigidní, jo. Minule jsem mluvil o některých těch chlorelách, který mají tu takzvaně acetorezistentní buněčnou stěnu, jo. Tak zatímco ulofice není acetorezistentní, tak je přesto jako poměrně rigidní. Není vůbec jednoduchý, konec konců třeba náš trávicí systém v typickém případě neumí strávit polysacharidový buněční stěny. Přestože v žaludku je pH tak nízký, jak je a tak dále. Jo? A ta buněčná stěna má tendenci, čím jsou buňky starší, tím být tlustší. Takže u takovýchhle rodů, jako je třeba binoklearia, je vlastně jako stáří buněk korelovaný s tloušťkou buněční stěny. A je to tady hezky vidět na tom vláknu. Tyhle z těch chuchvalce, to jsou vlastně jako polysacharidový kusy buněční stěny, které se u těch jako vlastně starších buněk vždycky na těch jejich jako starších koncích hromadí. Že ta buňka, že jo, tady se rozdělila, ale a teď tady má ten starší konec a tady má ten mladší konec, tady na tom mladším konci ještě není jako žádnej nahromaděný zhlub, když to tady už trošku je, to už tohle je zrovna starší buňka, jo, než tady ta čerstvě rozdělená a vlastně ta buněčná stěna se tímhle způsobem pořád jenom akumuluje v takových vrstvách, jak je tady nakreslený binoklearia, je zase sladkovodní řasa, poměrně vzácná, jo, prostě poměrně vzácná sladkovodní bentická řasa. Řada tady těch, jak jsem říkal, primitivních úlovice žije v půdě nebo v jiných terestrických ekosystémech, třeba hazény a takováhle vláknita řasa je známá z Antarktidy nebo Rexinema, je poměrně hojná půdní řasa Rexinema, pauci celuláre. Ve všech těchto případech se zdá, že je to jako sekundární zjednodušení, že ty jejich předkové byly mnohobuněční, byly prostě vláknitý, jako jsem ukazoval před chvílí, ale jak žijou prostě v terestrickém prostředí, tak například ty vlákna se začaly jako rozpadat a staly se z nich nějakým způsobem znova organismy, které jako vypadají skoro jako by byly kokální, ale jsou nějak vláknitý, akorát ty vlákninka se jako prostě rozpadají po žijou jenom v několika buněčných shlucích. Nebo Fernandinella, dokonce prostě zjednodušení stélek až do úrovně vlastně takovejhle kolonii, kde ale jako zajímavá věc, že jo, v souvislosti se způsobem života na povrchu půdy se vyvinula heteropolárnost buněk. Jo. Podívejte se, ty buňky vypadají jako takové hruštičky, ale to je proto, že oni jako tímhle zúženým pólem koukají nahoru, nebo jsou orientovaný nahoru. Jo. Žijou na povrchu půdy a vytvářejí tam takový prostě zelený nárosty. Vidíme tady ty čtyřbičíkatý zoospory. Jo, jejíž role v životním cyklu je podobná jako u rodu Ulotrix. Nebo planofila, zase zjednodušení až do úrovně jednobuněčných organismů. Jo. Já vím, že to působí jako strašně, jakýhle jména, příšerný kuličky, prostě divný oválky, ale to už je jako algologie. Jo. Když jde člověk studovat biologii, musí se smířit s tím, že organismů je víc, než si za prvý myslel, a sekundárně, než potom jakoby většinou i chtěl, aby bylo. Ale nedá se s tím jako nic dělat. Jo? Například vy vzadu tamhle, co kecáte, tak pravděpodobně tu zkoušku neuděláte, protože nebudete vidět planofilu a já se vás zeptám na planofilu. Jo? A poletíte prostě. Bez planofily zkouška nebude. Řád Ignaciales. Jo? Zase extrémní zjednodušení stélky. Jo? Prostě vidíme prostě organismy, který Ignatius tetrasporus je tenhle ten organismus jednobuněčný, vlastně chloriloidní buňky. Když by člověk na tenhle organismus koukal tradičním morfologickým pohledem, bez znalosti jeho evoluční historie, bez znalosti životního cyklu, tak by si říkal, no jo, to je nějaká divná chlorela, zase další chlorela, další k těm desítkám a stovkám chlorel. Jenže potom by viděl, že se to roznožuje, při troše štěstí by spatřil jako životní cyklus, a tvorbu čtyřbičíkatých prostě buněk pohyblivých, a řekl, tak to nemůže být chlorela, že to v Trebuxiofice nikde, prakticky nikde se nevyskytuje schopnost dělat čtyřbičíkatý buňky, jo, zase když u zkoušky člověk prostě ukáže takovýhle organizm, řekne, pojďte se, má to tady čtyřbičíkatý prostě zoidy, no tak co to a tak, a má to zelený chloroplast, tak člověk hned ví prostě, že to patří do ulvofice a ne nikam jinam, jo. Takže to je Ignatius, nebo tady prostě vidíme pseudocharacium, sekundární morfologická adaptace na epifytický způsob života. Je to jednobuněčná řasa, se naučí žít na nějakém substrátu, třeba na položeném dřevě, nebo na kamenech, nebo na vláknitých řasách. A má takovouhle nožičku, která prostě se tvoří jako výrůstek buněčné stěny, kde se vytvoří pevný sliz, kterým je prostě přichycená. Jo? Mimochodem ve všech tady těch buňkách vidíme pyrenoid. Jo? To je to kolečko. Jako je potřeba neplést to s jádrem, to nemá s jádrem nic společného, je to v chloroplastu a je v tom rubisko. A okolo, to čemu se říká škrobová obálka, jako starch envelope, tak to je prostě proto, že to rubisko jako je ten enzym, co dělá tu sekundární fázi fotosyntézy. Takže okolo něj se vytváří ty zásobní látky, jo, což je v tomhle případě jako v podstatě škrob. Celá skupina, třída ulvofice, má jméno podle rodu ulva. A tak i řád ulvales, jo. Je to samozřejmě organismus extrémně důležitý, předpokládám, že většina z vás ho prostě zná, pravděpodobně většina z vás ho třeba i někdy jedla. Je to jedna z nejvyužívanějších řas v potravinářském průmyslu a i z hlediska svého ekologického významu je to velmi důležitý organismus, široce diverzifikovaný. Jo? Od ulva má v dnešní době víc než 100 druhů. Je otázka, kolik z nich je platných, ale ta diverzita evidentně není zdaleka ještě lidma dobře prozkoumaná. Faktem je, že ulvy na světě žijou ve dvou úplně odlišných morfotypech. Jako až asi do roku 2003 zhruba si lidi mysleli, že tohle enteromorfa, takovýhle tlustý vlákínka, který jsou ale uvnitř dutý, takový jako střevoidní proto enteromorfa, že to vypadá jako střevo. Je to uvnitř dutý, jako takový tunýlky. A tady to, ulva, totiž takovýhle jako lístkatý pseudoparenchymatický stelky, který jsou tvořený dvěma vrstvama buněk, pevně srostlejma. Takže to úplně odlišný organismy. Jo, už Linné popsal tyhle dva rody a nikdo jako celkem nepochyboval o tom, že jsou to dva rody. Ale prostě ukázalo se, bylo to velké překvapení při prvních filogenetických analýzách, že jako ta DNA je hází spolu. Jo? V některých případech dokonce, že jako jeden genom může produkovat jak tuhle morfologii, tak tuhle morfologii, úplně odlišnou. Jako úplně odlišnou, jo? Někdy by lidský genom mohl produkovat myšku a člověka. Prostě fakt divný, jako, fakt divný. Ale je to tak. Jo? Je to prostě proto, že rod ulva je jako příkladem takového jako typicky jako velmi plastického organismu. Ten jejich genom je, prostě má schopnost vytvářet velkou fenotypovou plasticitu, která, přestože to jako do současnosti není úplně dobře prozkoumaný, tak souvisí prostě s prostředím, ve kterém ty organismy žijou. Protože ty ulvy, já možná se k tomu chci dostat nejdřív třeba takhle, můžou žít v salinitě, která, zejména se salinitou, můžou žít ve vodě, která je slaná od sladkovodního prostředí až do jako nějakých hypersaliních lokalit, například na mořském pobřeží, kde ta salinita je ještě vyšší než v moři samotném. To znamená, z hlediska vztahu k salinitě, který, jak jsem říkal, bývá většinou u organismů, jako jsou řasy, poměrně dobře definovaný a úzký. Můžou jsou sladkovodní, jsou mořský. Tak v rodu ulva to tak prostě není. Tam je jako opravdu široká schopnost přizpůsobovat se tady tomu základnímu faktoru. A zdá se, že když ty organismy žijou v prostředí, které je spíš sladkovodní, jako je třeba ulva pilifera, což je jeden z druhů, který žije i u nás, tak takhle jako v metafitonu, tak vypadají spíš jako ta enteromorfa. Mají ty stélky tvořený jako vlákna, jak to ostatně vidíme tam na obrázku jako nahoře. Kdežto, když, tam mám miliony k tomu věcí, když žijou v moři, jako například tady, tak mají tendenci vypadat spíš jako ty lístečky. Jo? Jinak řečeno, že při vysoké salinitě se spíš prostě spíš ten organismus preferuje vytvořit se jako ta placatá stélka, nižší salinitě spíš jako ta tubulární. Ne, že bychom my lidi věděli, proč tomu tak je, jako nevíme. Jo? Ale ty data ukazují spíš, že tomu tak je. Tady to vidíme na jedné studii, která se tím zabývala, kde prostě tady v té tabulce dole jsou vidět v řádcích druhy rodu ulva. A tady je prostě, jsou kategorie salinity v těch jednotkách PSU, jak se v mořské biologii používají. To PSU je zkrátka ovšem Practical Salinity Unit. Jo? Takže to je taková jako pomocná kategorie. Tohle je úroveň mořské vody, tady to je jako nad tím. A tady to je sladkový, tady to je nějakým způsobem prostředí brakický a tady máme prostředí sladkovodní. Jo? A teď konc, to, co by tady mělo být vidět, jestli pak to tady je vidět. No, moc to tady vidět není. Jako mělo tady být vidět, že se ty jednotlivý druhy vyskytují prostě v různých úrovních, ale že ty, které se vyskytují tady, jako třeba ta flexuóza nebo torta, tak jsou vesměs ty tubulární. Jo, nikoli v ty listovitý. No jak vidíte tady na tom obrázku, tak ulva je organismus, který z ekologického hlediska, jako ve většině případů, u většiny druhů, je nutný považovat za typický ruderální organismus, za R-strateg, jak se říká v ekologii. Jo? To znamená organismus, který je oportunistický. Ty jejich stélky, jak už jsme viděli, jsou poměrně jednoduchý. A jsou to mořský i sladkovodní řasy, který na úrovni tady té makroskopické stélky patří k jedním z nejrychlejšíma růstovými rychlostmi. Takže oni jsou schopní velmi rychle vytvořit značnou biomasu. Jo? Prostě teda oportunistická autoekologie znamená, že ten organismus v prostředí, kde je dostatek živin, je schopný velmi rychle vytvořit velkou biomasu, ale většinou nežije dlouho. Jo? Prostě jsou to prostředí, které jsou typicky nějak nestabilní, kde třeba v tomhle případě díky antropogennímu znečištění, myslím v případě tady té lokality v Číně, že jo, to je prostě taková ta jako známá situace, která v Číně nastávala a částečně ještě nastává, zejména vlastně v těch lokalitách poblíž Pekingu. Takový ten přístav Tsingtao, který, že jo, dřív to byla německá kolonie, je to tam takový ten jako nejslavnější čínský pivovar, který v tom přístavu díky tomu do dneška existuje. Tak tam prostě se vytváří takovýhle obrovský vodní květy, tvořený, myslím, druhem ulva flexuosa, a je to důsledek prostě extrémního znečištění toho pobřežního ekosystému. Jo? Kdy prostě ve chvíli, kdy se tam lidskou činností dostane puls odpadní vody, ve které je vysoká koncentrace dusíku a fosforu, tak ta ulva tu chvíli je ten nejrychleji rostoucí organismus, který to dokáže jako využít, a ten ekosystém úplně zaroste. Jo? Ale může to trvat jenom jako pár týdnů třeba. Třeba 3-4 týdny, protože jakmile ty živiny dojdou, tak ty ulvy dokončí svůj životní cyklus a ta biomasa se začne prostě nějak jako masivně rozkládat. Jo? Samotný vodní květy ulv, tak jak ho tady vidíme, nejsou toxický. Na rozdíl třeba vodních květů synic nebo obrněnek, o kterých jsme mluvili v minulosti, tak prostě tohle je jenom obrovská biomasa vyvržená na břeh, ty lidi, co se tady koupou, tak když jako tu ulvu odeženou a nezamotají se do ní, tak se jim prostě nic nestane. No, tady máme životní cyklus ulv, jo. Tak podívejme se na to. Je to situace, která zase je založena na izogamickém pohlavním procesu, jo. Ulvovice jsou prostě typický tou izogamí. Ty gamety pocházející tady z toho pohlaví plus a z pohlaví minus jsou morfologicky identický. Vznikne tady ta zygota, nejdřív má 4 bičíky, potom je ztratí. Ale z ní vyrůstá sporofyt, který morfologicky může vypadat úplně stejně jako ty gametofity, takže ty populace jsou ve skutečnosti tvořeny nějakou směsí, jo, těch haploidních a diploidních jedinců. Obě ty ploidní stádia můžou existovat jako samostatný organismy. A ten sporofyt produkuje tady ty prostě 4bičíkatý zoidy nepohlavně a z nich zase ale vyrůstají ty pohlavně diferencovaný populace. Jo. No a tady vidíme tyhle ty vodní květy, jo, prostě ať už v moří nebo ve sladkých vodách je to velmi podobné. Ulva je jedlej organismus. Jo. Japonský aonori je sušená a namletá ulva, ale ulvy se jedí jako salát v podstatě ve všech oblastech mořského pobřeží, kde se nějak můžou masivně míjet. V Mediteránu konec konců jsou tradičně jako používaný jako salát, ale v Ázii to došlo, ve východní Ázii, asi největšího rozvoje. A je to v podstatě jako ta přírodní, nasbíraná, nasušená biomasa. Tyhle ruderální organismy většinou... Holky, to není dobrý, jak kecat blízko ke mně, jako, protože prostě pravděpodobně, že bych minul, je prakticky nulová. Že jo? Jak by to dopadlo? Dopadlo by to špatně. Jako s jednou z vás, potom bych už se jako kontroloval. No, prostě, protože ty ruderální organismy většinou neinvestují do žádných toxínů, jo? Jako když jsme o tom mluvili u například rudů, který prostě jsou často velmi toxický pro herbivory, protože jsou to organismy, které patří spíš k těm takzvaným K-strategům, těm, co rostou pomalu, snaží se žít dlouho a čelit nějak, jako například herbivory, predátorů. Ale v případě zelených řas, jako je ulva, to spíš vede prostě k tomu, že ta stélka je v podstatě jenom ta organická hmota, co nejrychleji narostla ve snaze, co nejrychleji dokončí ten životní cyklus, ale tím pádem taky například pro lidi jedlá a bezpečná. Zajímavou a důležitou věcí souvisejících s rodem ulva je jejich morfogeneze, která podle všech jako známých dat souvisí s bakteriálníma symbiózama. To je jeden z mála dobře doložených příkladů mezi eukaryotama, kde symbiózy s bakteriema hrajou roli v morfogeneze. Jo? To je třeba věc, že asi víte, že třeba jako pro nás zvířata, že jo, je jako blízký soužití s poměrně velmi diverzifikovaným bakteriálním prostě symbiotickým ekosystémem v našich tělech nějakým způsobem zásadní. Ale máme za to, že je to pro nás lidi důležité, pro nás zvířata důležitý pro jako vlastně trávení a pro imunitní systém, ale nevíme úplně, jako jestli by to mohlo být nějakým způsobem důležitý z hlediska jako naší morfogeneze, naší ontogeneze, ale taky tomu u těchto z těch řas. Přišlo se na to vlastně náhodou. Lidi samozřejmě chtěli, typicky pro nějaký biotechnologický účely, pěstovat ty ulvy v axenických kulturách. Jo, vyizolovat kousek ulvy v přírodě a pěstovat axenicky. A prostě to notoricky nešlo. A je to jako divný, že jo, ta ulva, která vyroste na každém vypuštěném splašku někde v Číně, v moři, takže se jí tam prostě udělá valník za dva dny. Jak to, že není možný prostě pěstovat v erlenkách, v laborce, v kontrolovaných podmínkách. Vždycky z toho vyšly jenom nějaký takovýhle nevzhledný kolonie, takovýhle chuchvalce buněk, jo. A nikdy se z toho nezačala vytvářet ta stélka, ať už ta tubulární nebo ta listovita. A naopak, když se jako ta izolace udělala tak trochu jako nepořádně, jo, že to nebylo úplně axenický, ale že tam zbyla nějaká dílčí kontaminace, tak to většinou šlo, začalo to dělat jako ty tubulární vlákna v daleko nějakým způsobem jako větší míře. Jo. No a ukázalo se skutečně, že takovýhle prostě látky, které jsou v současnosti dokonce i dobře jako biochemicky definovaný a dostali jméno třeba thalusín, jakože dělají ten thalus, že jo, thalus je jako latinsky stélka, tak že jsou látky, které ta ulva jako nezbytně potřebuje pro to, aby začala vytvářet to mnohobuněčný stádium. Ale zároveň si tyto látky neumí vytvořit. Že jsou to prostě látky, které produkují pouze prokaryota, dokonce pouze poměrně jako úzká skupina bakterií, které jinak žijou na jejich stelkách. Jsou to epifytické bakterie, dokonce ani nežijou uvnitř nich. Jo. Ale když ty ulvy tyhle bakterie na sobě nebudou mít, tak prostě nevyrostou, tak se nerozmnožejí. Tak to je jako poměrně velmi prostě zajímavá věc, která je možná daleko rozšířenější, než si myslíme. Že? Opravdě řečeno, možná, že je to příklad něčeho, co v přírodě pro tady ty organismy, které žijou v mořích, v prostředí, ve kterém žijou společně s velkým množstvím prokaryotických mikroorganismů, je spíš pravidlem než výjimkou. Ale zelená řasa, tyhle ty ulvy jsou jedny z mála, kde to bylo dobře doloženo. Kde je to dobře doloženo. No. Takovým jako sesterským rodem, k rodu ulva je monostroma, jo. Člověk by si na první pohled myslel, že je to úplně stejný, jako jo. No, není. Protože monostroma je jednovrstevná, jo. Jo, vy se hlásíte, výborně, šup.
Mě by jenom zajímalo, jestli náhodou třeba potenciálně jako symbiotický vztah s těmi bakteriemi nebo něco společného, jako s těmi typy.
No, mohl by, ale neví se to. Že by to právě byly jiný, že jo, morfogenetický signály. Ale neví se to. Problém je, ten Thomas Wichard, který to jako objevil a nejvíc studoval, kolega z Německa, tak on jako říká, tohle byla vlastně náhoda, jo? Ten objev tady toho byla vlastně náhoda. Oni původně ani nechtěli, že jo, něco takového najít. Oni prostě chtěli skutečně jako získat kultury ulv pro biotechnologický průmysl. Ale že velký problém je, jak tyhle látky jako detekovat a izolovat, protože ta signalizace je nízkomolekulární, ty bakterie to vypouští jako maloučko, jo. Takže je opravdu obtížný to ve směsi prostě chemických látek, který produkuje ta ulva sama, teď ty bakteriální kontaminace, jako detekovat prostě chemické látky, které by s tímhle mohly souviset, purifikovat je, syntetizovat je in vitro a potom to nějak testovat. To je prostě složitý výzkum, už tohle je v podstatě zázrak, že se jako ví, jo. Že se to podařilo zjistit. Ale to, co říkáte, je možný, možná dokonce pravděpodobný. Například tak, že by v té odlišné salinitě měly ty ulvy odlišní symbionty. Že jo? Proto ten stejný genom ulvy, když bude žít v menší salinitě, udělá tubulární morfologii, ve vyšší salinitě udělá tu listovitu. Protože má jiný bakterie možná. Jo? Ale že by se to nějak zvlášť vědělo, to se jako neví. Monostroma je takováhle jednobuněčná, jakoby ulvoidní zelená řasa. Když ji člověk najde v přírodě, tak jsou to takový, jako, jak má jenom jednu vrstu buněk. Tak jsou to takový úplně tenoučký, roztrhaný lístečky. Pod vodou to vypadá jak jenom takový zelený stíny. Jako, jo. Ty ulvy listovitý, tím, že mají dvě vrstvy buněk, jsou daleko rigidnější a v některých případech jako opravdu velmi pevný. Monostroma je naproti tomu prostě organismus jako fragilní. Jo. Hitoegusanori, jo, takováhle prostě monostroma, která se používá v japonské gastronomii, tam dokonce prostě na mořských farmách v intertidálu, že jo, na pobřeží, kde se prostě specializují na konkrétně pěstování tady toho druhu rodu monostroma. Jo? To pěstování je podobný, že jo, jak se pěstuje třeba porfyra. Vidíte na těch sítích, jo. A podobně jako porfyra je to rychle rostoucí řasa, takže to trvá jenom pár týdnů, než ta stelka naroste a může se sklízet. No jo, některý zástupci rodu Ulvales zase jsou sekundárně zjednodušený. Podívejte se na to. Třeba rod Percursaria je podivná řasa, která je hypersalinní, vyskytuje se i vnitrozemsky. Třeba u nás jsou známé lokality z těch salinních lokalit v západních Čechách, třeba Františkových Lázní, Rašeliniště a Slatiniště Sos a okolní lokality, tak tam prostě jsou jako poměrně maloplošní mokřadní lokality, kde salinita v podstatě přesahuje salinitu v oceánu. Jo? Jsou to hypersalinní mikroekosystémy a tam se tato Percursaria percursa vyskytuje. Takovýhle jako vláknitý řasy, který mají dvouřadý vlákna. To je prostě pozoruhodná věc, protože ta dvouřadost, když se vyskytne, jak je většinou nějakým přechodem k mnoho nějaký pseudoparenchymatický stélce, ale u rodu Percursaria je to jako stabilní dvouřadá stélka. No a nebo rod Desmochloris, podívejte se, to je dokonce příklad organismu, kde to sekundární zjednodušení zase došlo až do jednobuněční úrovně. A jsou to v tomhle případě organismy terestrický, kde zase jako ten způsob života v terestrickém prostředí vedl tady k tomu zjednodušení a k zakulacování buněk. No, potom máme v Ulvales takovýhle podivný epi a dokonce endofytický organismy, jo, v mořském prostředí. Rod Entocladia, zejména rod Entocladia, jsou takovýhle prostě jako vlastně prostoroví paraziti v jiných mořských řasách, například v ruduchách, ale taky v korálech. Jo? Oni prostě zalézají v podstatě do čehokoliv, kam můžou v moři zalézt, kde se můžou schovat a nějakým způsobem růst v mezibuněčných prostorách, tak to je prostě tady ten příklad, jo? Mezi parenchymatickýma buňkama vytváří takovýhle tenký vlákínka, jak je vidět tady, izolovaná do kultury, působí, prostě vypadá takhle, jo? Vláknitá větvená řasa. No, dobrá, řád Cladophorales budeme probírat po přestávce, takže ta bude zase čtvrt hodiny, jo? Do 11.35.